There's a place in your heart, and I know that it is love.
Bos días a todos os ointes da Radio Municipal de Tui. Ose, dende estes micrófonos da radio,
Ariana,
Selma,
Felipe e eu, Juan, queremos recomendarlle un libro precioso que estivemos lendo os nenos e nenas de sexto do cole Pazos de Rei.
É un libro tan bonito, famoso e importante que imos deixar que sexan vostedes os que descubran o seu título, porque seguro que moitos xa o leen.
Aí van as primeiras pistas. Atento.
El aspecto de Momo era un poco extraño y probablemente podía asustar un poco a quienes conceden gran importancia al aseo y a la orden. La niña era pequeña y bastante delgada, de tal suerte que incluso con la mejor voluntad no se podía saber si tenía solo 8 años o si ya había cumplido los 12. Lucía el pelo alborotado y lleno de rizos negros, como la pez, que parecía no haber tenido aún ningún contacto con un peine o unas tijeras. Tenía unos ojos muy grandes, preciosos, también negros como la pez, y sus pies presentaban el mismo color, ya que casi siempre andaba descalza. Su falda se componía de diferentes multicolores cosidos entre sí, que les llegaba hasta los tobillos. Por encima llevaba una chaqueta de hombre vieja, demasiado grande para ella, con las mangas recogidas a la altura de las muñecas.
¿Saben a quién corresponde esta descripción que Ariana nos acaba de leer? ¿No? Pues ahí va otra ayuda.
Trátase do personaje principal de una novela muy famosa, que se publicou por primeira vez alá polo ano 1973.
Sí, como escoitan, fai xa 44 anos. Fíxense se será famoso, que se segue lendo editando na actualidade.
Nada, algún seino non lle soa. Axudámoslles un poquinho máis. Esta novela, esta nena vive nun anfiteatro en ruinas. E aparece moitas veces acompañada de unha tartaruga.
Sería moito máis doado se na radio, como na tele, puidéramos mostrar imaxes. Recoñecerían a xiña.
Xa, a última pista, o seu nome é tamén o título do libro, que foi escrito por Michael Ende.
Claro que sí, iso mesmo que acaba de escoitar. Moi ben!
Pero, ti a quen escoitaches? Nos non oímos nada.
¡Qué poca imaginación tedes! Medio tú y alrededores estaban diciendo ¡Momo! ¡Momo!
Está claro que Ariana contaxouse a imaginación de Michael Ende.
Sí, porque mira que hay que ter imaginación para escribir un libro fai máis de 40 anos. E cando lemos hoxe, aínda está de plena actualidade.
Eu penso que aínda está máis de actualidade hoxe que cando el o escribiu.
Ben, parade un momento. Meñor, situemos o Radio Intes. O libro que hoxe lle recomendamos é...
Momo, escrito por Michael Ende e publicado pola editorial Alfaguara.
Repitamos para que lles dé tempo a coller datos. O título é Momo. Autor Michael Ende, editorial Alfaguara.
Como lles dicimos empezar, este é un libro precioso.
A nos custounos un pouco entendelo, sobre todo o primeiro.
De feito, hai moitas persoas que din que este non é un libro para nenos, porque nos invita a pensar sobre o ritmo tan axetreado da vida moderna, sobre a grande importancia que ten o diñeiro nas nosas vidas, de maneira que todo se volve a comprar e máis comprar, en vez de valorar o que temos e as persoas as que queremos.
Pois, a pesar de todo isto, nos queremos asegurarles que sí o poden ler os nenos.
Quizáis os nenos un pouco máis maiores como a nós, non?
Eu diríalles que está recomendado para persoas dende os 10, 11 anos ata os 100 ou máis.
Nos tivemos que releelo e algunhas cousas entendémolas coas aportacións de todos e coa axuda da profe.
Cando estábamos lendo por segunda vez, fomos entendendo moito máis e descubrindo cousas que antes non entendéramos.
Eu digo, Jess, que é un libro para pensar, para reflexionar sobre a vida que levamos.
Conta a historia dunha nena, Momo, que vive soa nun anfiteatro abandonado. É unha nena moi especial, porque ten cualidades maravillosas. Fai sentir ben a todos os que escoitan. Sabe xogar a xogos que os demais non se lles ocorren. É moi amiga dos seus amigos e, sobre todo, é moi lista.
Tan lista que é a única capaz de darse de conta que chegan os homes de gris, que pouco a pouco e case sin que ninguén se dé de conta van invadindo a cidade. Queren roubarlle o tempo ás persoas.
Pouco a pouco van enganando a todos. Nenos, maiores, perruqueiros, amas de casa, hasta Gigi e Beppo, os mellores amigos de Momo.
E as persoas van se volvendo grises, tristes, malhumoradas, intransixentes, e só teñen tempo para traballar.
Cada día son menos felices, e a pesar de aforrar moito tempo, non lles queda ningún para facer as cousas que facían antes. Visitar os amigos, xogar, falar, ir ás festas...
Algo que nos chamou moito a atención a todos é o que lle pasa aos nenos e nenas. Antes de chegar aos homes de gris, pasaban o pipa xogando con calquera cousa. Sobre todo, cando ían xogar con Momo, non necesitaban ni siquiera xoguetes.
Despois, cando todos empezaron a aforrar tempo, os pais regalábanlles xoguetes máis caros e perfectos, pero...
Pero non xogaban, aburrínse.
Cada vez era máis frecuente que los niños trajeran todo tipo de juguetes con los que en realidad non se podía jugar. Como, por exemplo, un tanque teleredigido que podía facer circular por todas partes, pero que non servía para nada máis. Ou un cohete espacial que volaba en círculo unido a un cable, pero con el que, por lo demás, non se podía hacer otra cosa. Ou un pequeño robot que deambulaba por allí, tambuleándose con los ojos encendidos y girando la cabeza. Pero no tenía ninguna otra utilidad. Eran juguetes muy caros que los amigos de Momo jamás habían poseído. No digamos la propia Momo. Sobre todo, esos juguetes eran tan perfectos hasta en los mínimos detalles, que uno que no tenía ninguna necesidad de imaginarse nada.
Tamén os adultos lles pasaban cousas rarísimas. Nicola, o albanín, ten que construir casas que son unha chapuza e xa non está orgulloso do seu traballo. Por iso, bebe cada vez máis.
Nino, o taberneiro, xa non deixa que os velliños pasen a tarde sentados diante da súa taberna, porque di que así non gaña dineiro.
É igual o perruqueiro e todos os demais amigos de Momo, que tanto lle axudan cando a descubriron no anfiteatro, agora xa non tiñan tempo para visitarla.
Todo por culpa dos homes de gris e o fume dos seus puros. Parecen fantasmas.
Sí, si de feito a xente sentía moito frío cando estaban eles.
Que vos parece se lles contamos aos ointes algo sobre o autor?
Michael Ende naceu en 1929, Alemania. O seu pai era un famoso pintor surrealista que lle influiu moito na súa formación artística e humanista.
Sufriu a guerra e viviu o ano da dictadura de Hitler
e os horrores desta época da historia.
Foi actor profesional e crítico de cine e dedicou a súa vida á literatura.
Escribiu moitas novelas nas que a fantasía é o elemento principal.
As máis coñecidas son A Historia Interminable e Momo.
Destas dúas obras fixéronse películas tamén moi coñecidas.
Faleceu bastante novo, tiña 65 anos, en agosto de 1995.
Os seus libros gañaron moitos premios e están traducidos a case todos os idiomas.
E para rematar, un consello. Elixan un sitio especial. Séntanse. Acenda unha lamparina. Collan este libro e empece a ler. Momo levaraos a un fantástico viaxe para devolverlles o tempo.
Desexámoslles que gocen tanto como a nós.
Foi un prazer estar aquí na Radio Municipal de Tui compartindo con todos vostedes as nosas lecturas.
Rápido, rápido, que a nós tamén se nos acaba o tempo.
Un saúdo para todos e...
¡Boas lecturas! ¡Ata pronto!